13-րդ Օգոստոսի 31-ին, շաբաթ օրը, ռոստովների տանն ամեն ինչ թվում էր տակն ու վրա եղած։ Բոլոր դռները բաց էին, ամբողջ կահ-կարասին դուրս հանված կամ տեղափոխված, հայելիներն ու նկարները վերցված։ Սենյակներում սնդուկներ էին երևում, թափթփված խոտ, փաթաթելու թուղթ և պարաններ։ Գյուղացիներն ու ճորտ սպասավորները, որոնք իրերն էին դուրս տանում, ծանր քայլերով անցուդարձ էին անում պարկետի վրայով։ Բակում խիտ կանգնած էին գյուղացիների սայլերը, որոնց մի մասը արդեն բարձված ու կապկպված էր, մյուս մասը դեռ դատարկ։ Բակում և տանը լսվում էին միմյան ծայնող հսկայաթիվ սպասակազմի և սայլերով եկած գյուղացիների ձայներն ու քայլերը։ Առավոտից կոմսը ինչ-որտեղ էր մեկնել։ Կոմսուհին, որի գլուխը սաստիկ ցավում էր իրար անցումից և աղմուկից, պարկած էր նոր բազմոցարանում, գլուխը քացախի փաթաթանով կապած։ Պետյան տանը չէր։ Նա գնացել էր իր այն ընկերոջ մոտ, որի հետ մտադիր էր աշխարազորից անցնել գործող բանակը։ Սոնյան դահլիճում հետևում էր բյուրեղապակեղենի և ճենապակեղենի դարսելուն։ Նատաշան նստած էր իր ավերված սենյակում, հատակի վրա ցրիվ տված կեսների, ժապավենների, շարֆերի միջև, և անշարժ նայելով հատակին, ձեռին բռնել էր հին պարահանդեսային զգեստը։ Հենց այն, արդեն մոդայից ընկած զգեստը, որով նա առաջին անգամ եղել էր Պետերբուրգի պարահանդեսին։ Նատաշան ամաչում էր այն բանից, որ մինչ բոլորը խիստ զբաղված էին, իսկ ինքը ոչինչ չէր անում տանը, և նա հենց առավոտից մի քանի անգամ փորձեց գործի անցնել, բայց նրա սիրտը չէր կպչում այդ գործի, և նա չէր կարողանում որևէ բան անել, առանց ամբողջ սրտով, բոլոր ուժերով գործին նվիրվելու։ Ճենապակին դարսելիս նա կանգնեց Սոնյայի գլխին, և ուզեց նրան օգնել, բայց իսկույն թողեց հեռացավ, և գնաց իր իրերը դարսելու։ Սկզբում նրան ուրախացնում էր այն, որ նա իր զգեստները ու ժապավենները բաժանում էր աղախիններին, բայց հետո, երբ այնուամենայնիվ մնացածը պետք էր դարսել, այդ նրան ձանձրալի թվաց։ «Դունյաշա, դու կդարսես սիրելիս»։ «Այո»։ «Այո»։ Եվ երբ Դունյաշան սիրով խոստացավ այդ ամենն անել նրա համար, Նատաշան նստեց հատակին, վերցրեց հին պարահանդեսային զգեստը և մտքերի մեջ ընկավ, մտածելով բոլորովին ոչ այն մասին, ինչ պետք է այժմ զբաղեցներ նրան։ Նատաշային մտածմունքից դուրս բերեց հարևան նաժշտասենյակից լսվող խոսակցությունը, և նաժշտասենյակից դեպի ետևի դուռը գնացող աղջիկների փութկոտ քայլերի ձայնը։ Նատաշան վեր կացավ և նայեց լուսամուտից։ Փողոցում կանգ առավ վիրավորների մի հսկայական սայլախումբ։ Աղջիկները, լակեյները, մառանապետուհին, դայակը, կառապանները, ֆորեյտորները, խոհարարներն ու նրանց աշակերտները կանգնած էին դարպասի մոտ և նայում էին վիրավորների։ Նատաշան ձեռքի սպիտակ թաշկինակը մազերին գցած և երկու ձեռքով ծայրերից բռնած դուրս եկավ փողոց։ Նախկին մառանապետուհի պառավ մավրակուզմի նիշնան բաժանվեց դարպասի մոտ կանգնած բազմությունից և ռագոժեց ածկույթով սայլին մոտենալով սկսեց խոսել այդ սայլի վրա պառկած երիտասարդ գունած սպայի հետ։ Նատաշան մի քանի քայլ առաջ շարժվեց և երկչոտությամբ կանգ առավ, շարունակելով ձեռներով պահել մազերին գցած թաշկինակը և լսելով այն, ինչ ասում էր մառանապետուհին։
«Ուրեմն ձեզնից ոչ ոք չկա Մոսկվայում»,
ասում էր մավրակուզմի նիշնան։
«Ձեզ համար ավելի հանգիստ կլինի բնակարանում, թեկուզև մեր տանը, մեր աղաները գնում են»։
«Չգիտեմ, թույլ կտան արդյոք»,
թույլ ձայնով ասավ սպան։
«Ահա պետը, հարցրեք»։
Եվ նա ցույց տվեց մի հաստ մայորի, որը վերադառնում էր սայլերի շարքի մոտով։ Նատաշան վախեցած դեմքով նայեց վիրավոր սպայի դեմքին և իսկույն գնաց մայորին ընդառաջ։
«Կարող են վիրավորները մեր տանն իջևանել»,
հարցրեց Նատաշան։ Մայորը ժպտաց և ձեռը մոտեցրեց գլխարկին։
«Ումն եք ուզում, մամզել»։
ասավ նա, աչքերը նեղացնելով ու շպտալով։ Նատաշան հանգիստ կրկնեց իր հարցը, և նրա դեմքը ու ամբողջ շարժուձևը, չնայած նրան, որ նա շարունակում էր երկու ձեռով բռնել թաշկինակի ծայրերից, այնքան լուրջ էին, որ մայորը դադար էր շպտալ, և մի պահ մտածմունքի մեջ ընկնելով, կարծես նա հարցեր տալիս իրեն, թե որ չափ հնարավոր է այդ, դրական պատասխան տվեց Նատաշայի։
«Օ, այո, ինչու չէ, կարելի է», ասավ նա։
Նատաշան թեթևակի խոնարեց գլուխը, և արագ քայլերով վերադարձավ մավրակուզմի նիշնայի մոտ, որը կանգնած էր սպայի գլխավերևը, և կարեկցորեն զրուցում էր նրա հետ։
«Կարելի է, նա ասավ կարելի է»,
շշնջալով ասավ Նատաշան։ Սպայի ծածկույթավոր սայլը ծռվեց դեպի Ռոստովների բակը, և մի քանի տասնյակ սայլեր վիրավորներով սկսեցին քաղաքի բնակիչների հրավերով քշել դեպի բակերը և մոտենալ Բովարսկայա փողոցի տների շքամուտքերին։ Նատաշային ըստ երևույթին դուր եկան այդ կյանքի սովորական պայմաններից դուրս եղած հարաբերությունները նոր մարդկանց հետ, և մավրակուզմի նիշնան աշխատում էր որքան կարելի է շատ վիրավորների տանել իրենց տուն։
«Այնուամենայնիվ պետք է հայրիկին հայտնել», ասավ մավրակուզմի նիշնան։
«Ոչինչ, ոչինչ, միթե միևնույն չէ. Մի օրով մենք կտեղափոխվենք հյուրասենյակը, մեր ամբողջ հարկաբաժինը կարելի է նրանց տրամադրել»։
«Այդ էր պակաս, դուք էլ բան կհնարեք, թեկուզ հենց թևակները, դատարկ սենյակները, դայակի մոտ էլի պետք է հարցնել»։
«Լավ, ես կհարցնեմ»։
Նատաշան տուն վազեց, և ոտների մատների վրա քայլելով կիսաբաց դռնով ներս մտավ բազմոցարանը, որտեղից Քացախի և Հովմանյան կաթիլների հոտեր փչում։
«Դուք քնացեք, մայրիկ»։
«Էհ, ինչ քուն»,
զարթնելով ասավ հենց նորնիր հաց կոմսուհին։
«Մայրիկ, սիրելիս»,
ասավ Նատաշան չոքելով մոր առաջ և դեմքը մոտեցնելով նրա դեմքին։
«Մեղավոր եմ, ներեք, էլ երբեք չեմ անի, ես արթնացրից ես, ինձ ուղարկել է մավրակուզմի նիշնան, այստեղ վիրավորներ եմ բերել, սպաներ, թուլ կտակ, նրանք տեղ չունեն, գիտեմ, որ թուլ կտակ»,
ասում էր նա արագ, առանց շունչ քաշելու։
«Ինչ սպաներ, ում են բերել»։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասավ կոմսուհին։ Նատաշան ծիծաղեց, կոմսուհին նույնպես թույլ ժպտաց։
«Ես գիտեի, որ թույլ կտակ, լավ, ես այդպես էլ կասեմ»։
Եվ Նատաշան մորը համբուրելով վեր կացավ և գնաց դեպի դուռը։ Դահլիճում նա հանդիպեց հորը, որը տուն էր վերադարձել վատ լուրերով։
«Ծանր նստեցինք»,
ակամա դժգոհությամբ ասավ կոմսը։
«Եվ ակումբն է փակ, և ոստիկանությունը դուրս է գալիս»։
«Հայրիկ, ոչինչ, որ ես վիրավորներ եմ հրավիրել մեր տուն»,
ասավ նրան Նատաշան։
«Հասկանալի է, որ ոչինչ»,
ցրվածորեն ասավ կոմսը։
«Բանն այդ չէ. իսկ այժմ խնդրում եմ դատարկ բաներով չզբաղվել, այլ օգնել, որ իրերը շուտ դարսեն, որպեսզի գնանք, հենց վաղը մեկնենք»։
Եվ կոմսը նույն կարգադրությունն արավ սպասավորապետին և սպասավորների։ Ճաշի ժամանակ տուն վերադարձած Պետյան պատմեց իր նորությունները։ Նա ասավ, որ այժմ ժողովուրդը Կրեմլում զենք է ստանում, որ Ռաստովչինի աֆիշում թեև ասված է, թե նա երկու օր առաջ կազդարարի, բայց արդեն կարգադրություն է արված, որ վաղը ամբողջ ժողովուրդը զենքով գնա Տրիգորի, և որ այնտեղ մեծ ճակատամարտ է լինելու։ Կոմսուհին երկչոտությամբ ու սարսափով էր նայում իր որդու ուրախ ու տակացած դեմքին այն ժամանակ, երբ նա պատմում էր այդ։ Կոմսուհին գիտեր, որ եթե ինքը մի խոսք ասի, թե Պետյային խնդրում է չգնալ այդ կռվին, մայրը գիտեր, որ որդին ուրախանում է այդ առաջիկա ճակատամարտի համար, ապա Պետյան կսկսի խոսել տղամարդության, պատվի, հայրենիքի մասին, որևէ անմիտ, տղամարդուն հատուկ համառ մի բան կասի, որի դեմ չի կարելի առարկել,
և ամբողջ գործը կպչանա։ Ուստի և հույս ունենալով գործն այնպես կազմակերպել, որ կարողանան մեկնել մինչ այդ և Պետյային իրենց հետ տանեն որպես պաշտպան ու հովանավորի, նա ոչինչ չասավ Պետյային, իսկ ճաշից հետո կանչեց կոմսին, և արտասվալից աչքերով խնդրում աղաչում էր նրան, որքան կարելի է շուտ հեռացնել իրեն քաղաքից, հենց այդ գիշեր, եթե հնարավոր է։
Կնոջը հատուկ սիրո ակամա խորամանկությամբ կոմսուհին, որը մինչ այդ կատարյալ անվեհերություն էր ցույց տալիս, այժմ ասում էր, թե ահից կմեռնի, եթե այսօր գիշերը չմեկնեն։ Կոմսուհին այժմ, առանց կեղծելու, վախենում էր ամեն բանից։